Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή Ανάσταση. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με ένα καιρό ανοιξιάτικο, με πολύ δυνατούς ανέμους και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο σε λίγο να μας έχει ετοιμάσει και ένα σενάριο έκπληξη για τον καιρό του Πάσχα που προβλέπει εκτός προγράμματος, ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί, καταιγίδες το Σαββατοκύριακο και Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή. Είναι ένα άλλο καινούριο μοντέλο. Για να δούμε. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά. Στο μικρόφωνο Νίκο Στραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκρηκτικό φινάλε στη δίκη για το έγκλημα με τους 104 νεκρούς από τη φωτιά στο Μάτι το καλοκαίρι του 18. 5 χρόνια φυλακή στους 5 τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και του συντονιστικού, εξαγοράσιμα προς 10 ευρώ την ημέρα και 3 χρόνια φυλακή στον κάτοικο από τον οποίο είχε ξεκινήσει η φωτιά. Άρα δεν πάει κανείς φυλακή. Αθώοι οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, οργή, κλάματα και κατάρες από συγγενείς θυμάτων και επισήσαντες, μετά τις ποινές χάδι, κινήθηκαν προς την έδρα, εκτοξεύοντας ακόμα και καρέκλες και φωνάζοντας ντροπή. Άσκησαν έφεση οι καταδικαστέντες και δεν πληρώνουν. Κίνδυνος να παραγραφούν τα αδικήματα. Αν αντίστοιχες οι ποινές για τέτοιο μέγεθος τραγωδίας, υπάρχουν ευθύνες, λέει ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Σε λίγο ζωντανά η Άννα Κανδύλη με όλο το ρεπορτάζ και ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων και τραυματιών Βασίλης Καπερνάρος. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το υπουργικό μπόνους παραγωγικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα φτάνει ως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους και θα δοθεί για πρώτη φορά το 2025. Σε λίγο όλη η διάταξη που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως στο υπουργικό, αντίδραση Κασελάκη. Το πριν είναι πριν, γιατί είναι πριν από τις ευρωεκλογές. Επιμένει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξαγγελία για επαναχορήγηση 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο. Μητσοτάκης, βλέπω ότι φυτρώνουν λευτόδεντρα με μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ακοστολόγητες υποσχέσεις των αντιπάλων μας. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητεί αντιπολίτευση για τη διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών από αγνώστους που έσπασαν ακόμα και το πλαίσιο της πόρτας του γραφείου στην οδό Ευαγγελιστρίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και παραίτηση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. Δεν υπήρχαν εκεί τα αρχεία με τις διευθύνσεις των αποδήμων, τα έχει κατασχέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά τη διαρροή των emails, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξηγήσεις δίνει σήμερα για το σκάνδαλο στην αρχή η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που έχει τεθεί εκτός ψηφοδελτίων για το λόγο αυτό. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία σε όσους ενδιαφέρονται να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και εντός και εκτός Ελλάδος. Προθεσμία για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάνω από 180.000 οι αιτήσεις, οι 45.000 από το εξωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τον πήχη για τις ευρωεκλογές στο 17%. Δεν θα πέσουμε πιο κάτω, λέει Βούλα και Χαγιά, αλλά και να συμβεί δεν θα είναι καταστροφή. Ανδρουλάκης, με χτυπάει σαλέα η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι αν αντίπαλος της είναι ο Κασελάκης, δεν θα απειληθεί η ηγεμονία της. Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υβρίζει συνεχώς τον Κασελάκη, αυτό δείχνει πανικό που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της σοβαρότητας. Άναψε ο πόλεμος για την τιμή του πασχαλινού αρνιού. 10 ευρώ στο καλάθι του Πάσχα στα σούπερ μάρκετ, 16 σε συνοικιακά κρεοπολία. Από χρυσάφι φέτος τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά, από 30 ως 87 ευρώ το κιλό, μετά τις ηλικιώδεις αυξήσεις στη διεθνή τιμή του κακάο λόγω κλιματικής κρίσης. Ως μεθαύριο Μεγάλη Τετάρτη το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Αύριο λήγει η προθεσμία για διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, πρόστιμα ως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη δράση των μαφιόζων που είχαν μετατρέψει σχολείο της Πάτρας σε σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. 21 συλληφθέντες, ανάμεσά τους 4 μαθητές, ο ένας 13 ετών. Καταγγελίες ότι απειλούσαν τη ζωή παιδιών για να μην σταματήσουν να πολλούν ναρκωτικά σε συμμαθητές τους. Δικηγόρος λέει ότι είχαν εθίσει ακόμα και 13χρονο. 9 συλλήψεις και στην Αθήνα, ανάμεσά τους 6 ανήλικοι για διακίνηση ναρκωτικών σε νέο ψυχικό χαλάνδρι και παπάγου. 5 στο στόχαστρο της Ελλάς για τη δολοφονία του 23χρονου μετά από συμπλοκή ξημερώματα Κυριακής έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι απέναντι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν θαμώνες που ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. 2 τραυματίες εκτός από τον νεκρό που τον μαχαίρωσαν στο λαιμό ενώ προσπαθούσε να πυροβολήσει αλλά το όπλο του έπαθε εμπλοκή. Ώρα 0 για την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα. Τηλεφώνημα Biden σε Νετανιάχου, ενώ στο Κάιρο καταβάλλεται ίστατη προσπάθεια σήμερα, στις συνομιλίες με Αίγυπτο, Κατάρ και Χαμάς, επί σχεδίου συμφωνίας προβλέπει εκεχηρία και ανταλλαγή ομήρων. Σε κλειό πιέσεων Νετανιάχου που απειλείται και με ένταλμα συλλήψεως από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Δεν παρετείται τελικά ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ, παρά την εμπλοκή της συζύγου του σε σκάνδαλο διαφθοράς. Συνελήφθη στο Παρίσι ο στάρ του κινηματογράφου Ζεράρ Ντεπαρτιέ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε δύο εργαζόμενες γυναίκες σε κινηματογραφικό πλατό. Έχει ήδη καταγγελθεί από δεκάδες γυναίκες για βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση. Φωτιά πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ τα έφερε όλα τούμπα. Μετά τη μεγάλη ανατροπή στο χθεσινό ντέρμπι, κερδίζοντας στην Τούμπα 3-2 την ΑΕΚ, με επεισοδιακό φινάλε και πρωταγωνιστή της έντασης, τον προπονητή Ματίας Αλμέιδα της ΑΕΚ. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχανε 1-0 από τον Άρη στη Λεωφόρο, με οπαδούς του να αποδοκιμάζουν τον Τερίμ και τους παίκτες. Κερδισμένος και ο Ολυμπιακός, που νίκησε 4-1 τη Λαμία και παρέμεινε στην κούρσα του τίτλου. Τώρα, ΑΕΚ 75, ΠΑΟΚ 71, με μάτς λιγότερο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 70, επίσης με μάτς λιγότερο. Και με βοριάδες ως 8 μποφόρ και γενικά καλό καιρό ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα, θα εξασθενήσουν από μεθαύριο για όσους ταξιδέψουν στα νησιά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, ενώ είπαμε για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, δύο αντικρουόμενα μοντέλα προβλέψεων, το αισιόδοξο και αυτό που δείχνει καταιγίδες παντού, κυρίως το Σάββατο. Το θερμόμετρο ως 28 βαθμούς, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Γρηγόρης Διβάνης, Γρηγόρη, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει να αδειάζει η Αθήνα, έχουν αρχίσει να φεύγουν οι εκδρομές του Πάσχα. Γιατί στο λιμάνι του Πειραιά έβλεπα Σάββατο του Λαζάρου το πρωί εικόνες 15 Αυγούστου.
Ναι, όντως υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Έχει ξεκινήσει η έξοδος για το Πάσχα. Αυτή την ώρα στο Κηφισό βλέπουμε πολύ δύσκολη εικόνα. Την τελευταία ώρα ένα όχημα που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο ύψος της Νένορμαν έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα που επιμένει στο ανωδικό ρεύμα, παρότι το όχημα έχει απομακρυνθεί. Από την Ποσειδώνος, από την αρχή της Λεωφόρου ως τους Αγίους Αναργύρους, η κυκλοφορία γίνεται με πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πρέπει να περάσουμε το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας για να δούμε ελεύθερο δρόμο. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν δυσκολίες. Η Πειραιώς έχει πολλή κίνηση από το ύψος της Τσαλδάρη ως την Τεχνόπολη και σε Καλλιρόης, Αρδιτού και Αμαλίας επίσης βλέπουμε πυκνή ροή. Αντίθετα, σχετικά καλή είναι η εικόνα της Κηφισίας. Στο ύψος του Ψυχικού έχει κάποια κίνηση, υπάρχει ωστόσο ικανοποιητική ροή.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, το εκρηκτικό φινάλε στη δίκη για το έγκλημα με τους 104 νεκρούς από τη φωτιά στο Μάτι το καλοκαίρι του 18. Κανείς στη φυλακή, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος συγγενών, θυμάτων και επιζησάντων της τραγωδίας. Και σε εσάς, καλό μεσημέρι, κύριε Καπερνάρε.
Επίσης.
Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε. Άννα, κανείς στη φυλακή, 5 χρόνια φυλακή σε 5 επικεφαλής τότε της πυροσβεστικής και του συντονιστικού, όλα εξαγοράσιμα, προς 10 ευρώ την ημέρα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη αντίδραση. Ελένη Φιλιπποπούλου, συγγενής θύματος. Είχαμε έκρηξη οργής από συγγενείς, από επιζήσαντες, κλάματα, κατάρες, έριξαν και καρέκλες στην έδρα. Να ακούσουμε την Ελένη Φιλιπποπούλου και πάμε με το ρεπορτάζ μετά.
Δεν έχω τι να πω. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβουμε μόνο καντήλια από τάφους και όλοι αυτοί τη βγάλαμε 37.000 με 18. Όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Δεν έχω να πω. Πραγματικά.
Και κάποιος πρέπει να απαντήσει στην γυναίκα αυτή, στους συγγενείς των θυμάτων, στους επιζήσαντες που είναι δεκάδες με ανοιχτές πληγές στην ψυχή και στο σώμα τους από τα εγκάβματα, Άννα, για το γεγονός ότι σήμερα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Ναι, αυτό βασικά λένε όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, συγγενείς θυμάτων, θύματα και οι ίδιοι της τραγωδίας, το ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ήδη βέβαια, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι η πρώτη απογοήτευση είχε έρθει από το στάδιο της προδικασίας, όταν δηλαδή πια έκλεισε αυτό το κεφάλαιο όσον αφορά στις κατηγορίες, δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να γίνουν κακουργηματικές παρά μόνο πλημεληματικές.
Άρα βεβαίως υπήρχε οροφή 5 ετών, ακόμα και ο αρχηγός τότε της πυροσβεστικής που καταδικάστηκε σε 111 χρόνια θεωρητικός. 5 γίνανε, εξαγοράσιμα προς 10 ευρώ την ημέρα. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι 6 που καταδικάστηκαν, Άννα.
Λοιπόν, είναι ο κύριος Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού. Ιωάννης Φωστιέρης, διοικητής του ΕΣΚΕ, του συντονιστικού κέντρου. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, διοικητής της διοίκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών. Χαράλαμπος Χιόνης, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής. και ο κάτοικος από τον Ταού Πεντέλης, από εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν όλα, όταν έβαλε να κάψει ξερόχορτα μια ημέρα που είχε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, για έντονους ανέμους.
Οι 5 έως 111 χρόνια που έγιναν 5 εξαγοράσμα προς 10 ευρώ την ημέρα και ο κάτοικος 3 χρόνια φυλακή.
Ναι. Όχι, είναι. Τα στελέχη της πυροσβεστικής είναι 111 χρόνια εκτός από τον Βασίλη Ματθαιόπουλο. Που είναι 15, τρία χρόνια, για τον έμπρεσπο, από την αμέλεια για τον κάτοικο, ακριβώς.
Και μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, έκρηξη οργής από τους συγγενείς, Άννα.
Έκρηξη οργής από τους στην αίθουσα, συγκατεύτηκαν βασικά οι κατηγορούμενοι, κάποιος από αυτούς πέταξε και μία καρέκλα, βρισκές προς τους και προς τους δικαστές, καταλαβαίνουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, καταλαβαίνουμε και κλάματα, καταλαβαίνουμε όλοι αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να έχεις χάσει, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χάσει έναν μόνο, έχουν χάσει ολόκληρη οικογένεια. Και να ακούς τώρα τέτοιες ποινές και μάλιστα εξαγοράσιμες, γιατί αν ίσχυαν οι αλλαγές του ποινικού κώδικα που πρόσφατα ψηφίστηκαν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Λοιπόν, μάνα, πάμε να ακούσουμε συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Καπερνάρο.
Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο.
Τι σημαίνει για εσάς αυτή η απόφαση?
Το απόλυτο ξεφτύλισμα.
Το δικαστήριο έκλεισε την αποστολή του. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει από τα λάθη. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη και δυστυχώς το επόμενο μάτι, τα επόμενα τέμπη, η επόμενη δίθεν τραγωδία είναι στη γωνία. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
Από το ίδιο το απόγευμα μέχρι σήμερα έχει γίνει πρωτάθλημα ρεσιτάλ συγκάλυψης. Το πώς φτάσαμε σε πλημέλημα, το τι έχει αποκρυπτεί από τη δικογραφία, το πώς επιλέχθηκε η έδρα, το πόσα πράγματα δεν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα, είναι από μόνο τους εξοργιστικά.
Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω ένα παιδί που έζησε. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του, που για 15 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Και είμαι τυχερός γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών, για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του.
Κανένας δεν σεβάστηκε εμάς για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν χώρα.
Σήμερα ο πρόεδρος μας απέδειξε αυτό που είχε πει στην αρχή, ότι θα γίνει μία δίκαιη δίκη σαν προσευχή, ότι αυτό ισχύει για τους κατηγορούμενους μόνο. Η δίκαιη δίκη σαν προσευχή ήταν για αυτούς, όχι για μας ούτε για τα θύματα.
Ντρέπομαι για την απόφαση, είπε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Απόφαση είναι ότι τελικώς δεν έφταιξε κανείς. Να πούμε ότι αθώθηκαν μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου, τότε Περιφερειάρχης, και όλοι οι παράγοντες της αυτοδιοίκησης, οι δήμαρχοι, ο κύριος Μπουρνούς, ο κύριος Ψινάκης και Ραφίνας και Μαραθώνα. Μάκης Βορύδης, ο υπουργός επικρατείας των Sky. Η ποινή είναι αναντίστοιχη για τέτοιο μέγεθος τραγωδίας.
Μία τέτοιου τύπου ποινή για μία τέτοιου τύπου τραγωδία, για ένα τέτοιο μέγεθος τραγωδίας και καταστροφής, είναι αναντίστοιχη. Μπορεί να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε αν φταίει το δικαστήριο ή αν φταίει ο τρόπος που συντάχθηκε η ποινική δικογραφία ή αν φταίει ο τρόπος που γίνανε οι κατηγορίες. Η γενική αίσθηση είναι ότι κάτι φταίει. Αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι η σειρά των ευθυνών, έτσι όπως επιμερίζονται και αναλύονται, προφανώς μας αφήνει με μία αίσθηση ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν.
Και το λέει αυτό ο κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης, ο Μάκης Βορύδης, ότι η ποινή είναι αντίστοιχη για τέτοιου είδους τραγωδία, και το λένε όλοι. Είναι αυτό που νιώθουμε. Πάμε αμέσως στο Βασίλη Καπερνάρο. Παραμένει μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Κύριε Καπερνάρε, θέλω να ρωτήσω, γιατί είχαμε αυτή την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, που δεν προφανώς ικανοποιεί τους συγγενείς, δεν αποτελεί δικαίωση για τους συγγενείς και για τους επιζήσαντες. Φταίει ο ποινικός κώδικας που ίσχυε όταν έγινε το έγκλημα? Τι άλλο φταίει?
Δεν φταίει ούτε ο ποινικός κώδικας, ούτε η ποινική δικονομία. Φταίνε αυτοί που μεθόδεψαν το αποτέλεσμα αυτής της δίκης από την προδικασία, όπως πολύ σωστά σας είπε η κυρία Κανδύλη.
Δηλαδή,
να ξέρετε ότι ένας εξαιρετικός δικαστής ανακριτής έστειλε, συγκέντρωσε πολύ αποδεικτικό υλικό ικανό για να κατηγορηθούν σε βαθμό κακουργήματος 5 εκ των κατηγορουμένων. Το ίδιο είπε και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
Αυτό πήγε και ήρθε τρεις φορές που λέτε η πρόταση και απερίφθη.
Ακριβώς, πήγε και ήρθε τρεις φορές, διότι έβρισκε τείχο στην εισαγγελία. Η εισαγγελία ήταν ο υπερασπιστής των κατηγορουμένων.
Γιατί, κύριε Καπερνάρε, γιατί?
Να τους ρωτήσετε.
Εσείς τι εξήγηση δίνετε, δηλαδή υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα που ήθελαν να προστατεύσουν για ένα τέτοιο έγκλημα κάποιους που θα μπορούσαν να καθίσουν στο εδόλιο με άλλες κατηγορίες, άρα να μπουν και φυλακοί.
Σας αναφέρω χαρακτηριστικά και σας λέω, ένας εξαιρετικός ανακριτής, ο οποίος δεν θέλω να πω περισσότερα, ένας ηρωικός γενναίος δικαστής, συγκέντρωσε αποδεικτικό υλικό ικανό για βαθμό κακουργήματος για 5 άτομα. Τόστε με κάθε φορά με περισσότερα στοιχεία και περισσότερες σελίδες, έφτασε να περάσει τις 30 σελίδες και με 2 σελίδες η εισαγγελία έλεγε: εμείς δεν βλέπουμε κακούργημα, βλέπουμε πλημέλημα. Όπως σας το λέω. Και κατηγορηματικά παίρνω τη θέση να σας πω απόλυτα και υπεύθυνα ότι υπερασπιστής των κατηγορουμένων ήταν η εισαγγελία από πάνω μέχρι κάτω.
Αυτό που λέτε είναι βαρύ. Αποδίδεται πρόθεση, δηλαδή θεωρείτε. Όχι. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Είναι βαρύ όταν ένας έγκριτος νομικός που εκπροσωπεί και με αυτή την ιδιότητα μιλάτε τώρα πάρα πολλούς και επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων, λέτε ότι η εισαγγελία έβαλε φρένο στο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέω ότι είναι βαρύ. Και ρωτώ, υπήρχε σχέδιο να διασωθούν, να μην καταλήξουν φυλακή κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι?
Επαναλαμβάνω, Νικόλου, συμβούλιο.
Ναι, Ανακανδύλη.
Όταν ολοκληρώσει ο κύριος
Καρδάκη,
θα σας πω εγώ την απάντηση.
Να πεις τώρα. Να πεις τώρα και να απαντήσει ο κύριος Καρδάκη.
Και τότε, γιατί και σε εμάς ήταν ένα ερώτημα, γιατί η απάντηση ήταν ότι έτσι όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο και κακουργήματα να πάνε στο δικαστήριο θα πέσουν. Συνεπώς δεν θα δικαστούν ούτε για πλημελήματα.
Τι λέτε, κύριε Καπερνάρη?
Αυτή ήταν η απάντηση που παίρναμε.
Αυτό είναι μια οικοτολογία απαράδεκτη για δικαστές, διότι μιλούν για μελλοντικά γεγονότα και ενδεχόμενα. Τι θα πει στο δικαστήριο, θα καταπέσουν? Γιατί να καταπέσουν όταν ο ίδιος ο ανακριτής, ο υπεύθυνος, επί σειρά μηνών και ετών μπορώ να πω, συλλέγει αποδεικτικό υλικό και στέλνει ο δικαστής και λέει: εγώ διαπιστώνω κακουργήματα, έρχονται αυτοί και λένε ότι θα καταπέσει. Και γιατί ενστερνίστηκε την πρόταση του ανακριτή των Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών και λέει ναι για τους 5 πράγματι είναι κακουργήματα και για τυπικούς λόγους, όχι ουσιαστικούς, το Συμβούλιο Εφετών το ξανάφερε σε πλημέλημα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό, δώστε μου λίγο χρόνο χαρακτηριστικό και επειδή, ακούστε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας κύριος ήταν επικεφαλής με το βαθμό του συνταγματάρχου, πύραρχος, σε 5 ελικόπτερα. Τα πέντε ελικόπτερα που ήταν στην υπηρεσία του, τα 3 τα έστειλε στην Κινέτα. Τα 2 τα άφησε καθυλωμένα. Στις 6 και 15, μάρτυρας καταθέτει ότι εκείνη την ώρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, διότι μύριζα την κεόμενη σάρκα μου. 6 και 4. 6 και 20, ο κύριος αυτός δίνει είσοδο σε μια κυρία και μπαίνει μέσα στην υπηρεσία του. Την ξεναγεί στα 2 καθυλωμένα ελικόπτερα, που έπρεπε να τα σηκώσει, τουλάχιστον εν προσπαθία να κατασβέσει ό,τι μπορεί. Και φεύγουν με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο επί 2 ώρων. Την ώρα που και εγώ ήταν ο κόσμος. Κάλεσε ο ανακριτής την κυρία και είπε η κυρία ότι από εκεί που ήμασταν βλέπαμε τη φωτιά στο μάτι. Στη συνέχεια ο κύριος αυτός που επανήλθε πήρε και προαγωγή. Και όχι μόνο αυτό, το δικαστήριο δέχτηκε την πρόταση του κυρίου Σαγγελέως και τον απείλαξε. Γιατί λέει δεν έλαβε εντολή από το ΕΣΚΙ, από το κέντρο. Και λέμε. Όταν έστειλε τα 3 ελικόπτερα στην Κινέτα, δεν πήρε εντολή από το κέντρο?
Εγώ άκουγα πρόσφατα, κύριε Καπερνάρε, και τον διάλογο, επειδή έγινε πρόσφατα η συζήτηση με τους Αγίους Αναργύρους. Υπάρχει διάλογος καταγεγραμμένος με κάτοικο να λέει και εγώμαστε και να απαντά ο τηλεφωνητής πυροσβεστικής. Το πυροσβεστικό δεν είναι ταξί, κυρία μου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Καπερνάρε, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει θέμα παραγραφής? Διότι όλοι οι κατηγορούμενοι, οι καταδικαστέντες μάλλον, άσκησαν έφεση. Υπάρχει κίνδυνος να μην φτάσουμε ως το τέλος, έστω με αυτές τις ποινές, και να παραγραφούν τα αδικήματα?
Θα ρωτήσετε τους αρμόδιους ανευθυνοϋπεύθυνους, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί το κράτος δικαίου και κάτω από ποιες συνθήκες πλέον λειτουργεί. Διότι τώρα.
Νίκο, θα ήθελα και εγώ μια
βεβαίως και με αυτό. Ναι, παρακαλώ, Άννα. Άννα, σε ακούμε.
Κύριε Καπερνάρο, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν ένδυκα μέσα, θα μπορούσε να γίνει κάτι από την πλευρά των συγγενών επί τη βάση τη μη ενεργοποίηση του 112? Που έπρεπε να λειτουργεί τότε, έπρεπε να λειτουργεί. Και γιατί το λέω? Το φέρνω στο μυαλό μου με τη σύμβαση 717 που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε γίνει και κατέστησαν κατηγορούμενοι, έγιναν κατηγορούμενοι με κακουργηματικές πράξεις. Εδώ θα μπορούσε να γίνει κάτι σε αυτή την φάση.
Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να καλυτερεύσει θέση, να χειροτερεύσει θέση, εκτός αν υπέρ του νόμου κάνουν έφεση οι εισαγγελίες ή στη βάση της ανέρεσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελευθερίσει τίποτα. Όπως είδες, εγώ έφυγα αμέσως όταν άκουσα τις αποβάσεις.
Ναι,
και σου λέω το εξής, ότι δεν πρόκειται, δεν περιμένω να γίνει τίποτα ιδιαίτερο. Εμείς θα ασκήσουμε έφεση βέβαια. Έτσι, φοβάμαι ότι ήταν για λόγους τυπικούς. Αλλά από την πλευρά της πολιτείας δεν πρόκειται να γίνει τίποτε, διότι το θεωρώ δεδομένο, είμαι πεπισμένος ότι αυτό επιδίωκε η πολιτεία. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την απόφαση, την επιδίωκε η πολιτεία.
Να μείνουμε εδώ, γιατί το θέμα έχει συνέχεια και θα την παρακολουθήσουμε. Να ευχαριστήσω θερμά και τον Βασίλη Καπερνάρο, τον δικηγόρο συγγενών, θυμάτων και επιζησάντων της τραγωδίας, και την Άννα Κανδύλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Υπουργικό Συμβούλιο Σπύρος Μοριλάτος μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει μπόνους παραγωγικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα φτάνει ως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους.
Ναι, ακριβώς. Το μήνυμα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός και από τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πως η κυβέρνηση δεν σταματά, δεν ανακόπτει το μεταρρυθμιστικό της έργο, παρόλη την προεκλογική περίοδο που διανύουμε και τους εντατικούς προεκλογικούς ρυθμούς. Καθημερινότητα και μεταρρυθμίσεις λοιπόν είναι η πηξίδα. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ένα μπόνους παραγωγικότητας για υπαλλήλους και τμήματα που όχι μόνο επιτυγχάνουν αλλά και ξεπερνούν τους προκαθορισμένους στόχους. Για να επιχειρηματολογήσει, Νίκο, πως η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα έχει εξόχως ενθαρρυντικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις 170 δράσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία με τον γενικό πληθυσμό, αλλά και να συγκλίνει η Ελλάδα με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ πολύ σημαντικός είναι και η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη για την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει ως και 30% ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Δεν μιλάμε μόνο για απλοποίηση σχετικής διαδικασίας, μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο boost και για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά περισσότερο προς το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος εν ώψη των εκλογών, πως οδηγή μας είναι οι λέξεις «ακούμε και προσπαθούμε». Η εντολή της 9ης Ιουνίου και της 9ης Ιουνίου είναι λιγότερα λάθη και περισσότερο δυναμικό.
Σπύρος Μοριλάτος, Σπύρος, ευχαριστούμε. Ακούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον πόνους και μετά έχουμε και λεπτομέρειες για το πώς θα δοθεί και σε ποιους και από πότε.
Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους. Κάτι στο οποίο συγκλίνουν και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί Υπουργός Εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό, και ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι όχι απλά πετυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει.
Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Νίκη Κεραμέως που παρουσιάζει στο Υπουργικό τη διάταξη για τον πόνους λέει ότι το 40% του πόνους θα κατανέμεται ισομερό σε όλους τους, θα δοθεί από το 25 καταρχήν και θα δίδεται σε δημοσίους υπαλλήλους σε ένδειξη επιβράβευσης εάν πετυχαίνουν τους στόχους που θα έχουν τεθεί. Το 40% του πόνους θα κατανέμεται ισομερό σε όλους τους δικαιούχους ενός τμήματος που πέτυχε το στόχο και το 60% θα το αποφασίζει ο διευθυντής. Όχι οριζόντια, αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά του κάθε υπαλλήλου. Δηλαδή, κάποιος υπαλλήλος θα μπορεί να πάρει παραπάνω από έναν συναδελφό του, αν εκείνος έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την επίτευξη του στόχου, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ετήσιου βασικού μισθού. Τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης, αντιδρώντας στην εξαγγελία του μπόνους, λέει ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε όχι πριν, αλλά πριν από τις ευρωεκλογές. Και επιμένει στην επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο κατηγόρησε την αντιπολίτευση, φωτογραφίζοντας τον Στέφανο Κασελάκη, ότι ξαναφυτεύει λεφτόδεντρα.
Να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους συμπολίτες μας τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μια άστοχη επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες, ούτε τα επιμέρους παράπονα που πάντα υπάρχουν να θολώνουν τη συνολική πορεία του τόπου. Και στα λεφτόδεντρα, τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικά και στις ακοστολόγητες υποδομές υποσχέσεις των αντιπάλων μας, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις με έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1500 ευρώ το 2027 στο τέλος της τετραετίας.
Και προτροπή οι πρωθυπουργούς στους υπουργούς του.
Οδηγή μας πάντα είναι τα ρήματα, ακούμε και προσπαθούμε. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε και την ψήφο της επόμενης αναμέτρησης ως μια εντολή για λιγότερα λάθη και περισσότερη δουλειά. Και δουλειά που προφανώς θα τη συνεχίσουμε και στο διάστημα που έρχεται.
Τώρα πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι, διότι έχει δημιουργηθεί θέμα με τη διάρρηξη που έγινε Παρασκευή, ημέρα μεσημέρι, ήταν 2 παρα 20, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην καρδιά του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διεύθυνση εκλογών και παραμονές εκλογών, και μετά την ιστορία που έχει γίνει με τα email σε απολυδήμους, τη διαρροή, και έγινε η διάρρηξη, έσπασαν και την πόρτα και το πλαίσιο και το λουκέτο, την κλειδαριά, είναι η υπηρεσία που είχε τα email των αποδήμων.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Και είναι μια υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε από την ανακοίνωση του ίδιου του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου.
Το κατέθεσε ο ίδιος ο διευθυντής στην αστυνομία.
Ακριβώς. Γίνεται λόγος για μια φερόμενη διάρρηξη. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το υλικό το οποίο υπήρχε στο γραφείο, σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών, ήδη έχει κατασχεθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά την προηγούμενη υπόθεση της διαρροής των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Άρα, οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν υπήρχε εκεί κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει, να στοιχειοθετήσει κάποια απόκρυψη στοιχείου ή κάποια αδείωση.
Το έχει κατασχέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ναι.
Πολύ σωστά, από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αμέσως εκλήθη η αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά, με το Υπουργείο Εσωτερικών να λέει ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε επίπεδο ασφαλείας δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου και δεν έχει προκύψει ως τώρα κάποιο άλλο στοιχείο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι το θέμα αυτό έχει προκαλέσει μια πολύ έντονη πολιτική διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με κόμματα μάλιστα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτηση της Υπουργού Εσωτερικών, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία σήμερα, χθες, σε μια ανάρτηση του κυρίου Μιχάλη Κατρίνη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζητούσε εξηγήσεις για το θέμα, τόνισε ότι στο δημόσιο διάλογο είναι σημαντικό να τοποθετείται κανείς τεκμηριωμένα και όχι να διατυπώνει σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ιδίως όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας για την επιστολική ψήφο. Να κλείσουμε το θέμα αυτό. Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Πούλου, συνδέει το γεγονός, τη διάρρηξη, με το ότι έγινε την ίδια μέρα που παραδόθηκε το πόρισμα στις αρμόδιες αρχές ακριβώς για αυτή την διαρροή των emails. Συμβολικές συμπτώσεις, λέει, που θέτουν νέα ερωτήματα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί παραίτηση της Υπουργού. Να τον ακούσουμε, μίλησε το πρωί στο Open.
Υπάρχει σοβαρό ζήτημα εμπιστοσύνης προς την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Μητσοτάκη που την καλύπτει. Σοβαρό ζήτημα εμπιστοσύνης. Υπάρχει θέμα παραίτησης της κυρίας Κεραμέως. Το λέω ευθέως. Ναι. Δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα η Υπουργός Εσωτερικών να σιωπά να κρύβεται. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από αυτά τα δύο πλήγματα και λέω ότι αν δεν μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις κυρία Κεραμέως, πρέπει να παραιτηθεί. Τόσο απλά.
Και την ίδια ώρα, Γιώργο, ολοκληρώνεται η διαδικασία για να δηλώσουν όσοι θέλουν ότι δεν θα πάνε στο εκλογικό τμήμα 9 Ιουνίου, αλλά θα ψηφίσουν από το σπίτι τους, από τον υπολογιστή τους.
Ακριβώς. Τελευταία ημέρα σήμερα, στις 12 το βράδυ, εκπνέει η προθεσμία. Αυτή την ώρα οι εγγραφές στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου έχουν φτάσει τις 185.766. Υπάρχει εκτίμηση πηγών του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μπορεί να κινηθούν πάνω από τις 190.000 οι εγγραφές μέχρι τις 12 σήμερα το βράδυ. Θυμίζω ότι εντός Μαΐου θα αρχίσει η σχετική διαδικασία αποστολής των ψηφοδελτίων στους εκλογείς οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους και έχει εγκριθεί αυτή για συμμετοχή σε επιστολική ψήφο. Θυμίζω και το λέω διότι αναμένουμε και την απόφαση του εκλογοδικείου ότι αυτή ισχύει μόνο για τις ευρωεκλογές.
Έτσι, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζε. Και κλείνοντας το θέμα, πάμε ξανά στην Άννα Κανδύλη, γιατί σήμερα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δίνουν εξηγήσεις οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διαρροής των emails των αποδήμων, μεταξύ αυτών Άννα και η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου.
Ακριβώς. Εξηγήσεις ενώπιον της ολομέλειας της Αρχής έδωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη. Μιλάμε για την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, την Ευρωβουλευτή την οποία διέρευσαν τα email των αποδήμων. Μιλάμε για τον υπεύθυνο των αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο, έχει παραιτηθεί, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, που επίσης έχει παραιτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Δίνουν λοιπόν, έδωσαν λοιπόν τις εξηγήσεις τους. Εντός των επόμενων ημερών θα πρέπει να καταθέσουν και υπόμνημα και στη συνέχεια η αρχή θα βγάλει το πόρισμά της, την απόφασή της για το αν θα τους επιβληθούν πρόστιμα για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι έχουμε παράλληλα και μια ποινική προκαταρκτική έρευνα κάνει ο εισαγγελέας, ο οποίος με το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών και το πόρισμα της αρχής θα δει μετά για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση πια των εμπλεκομένων.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Και καθώς πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές, έχουν πάντα ενδιαφέρον οι κόντρες μεταξύ των κομμάτων, με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά, να λέει σήμερα, μίλησε στο Sky, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πέσει στις ευρωεκλογές κάτω από το 17%. Εκεί ο Πύχης, ο οποίος ομολογώ ότι αναβοκατεβαίνει κάθε μέρα, αλλά είπε ότι αν πέσουμε και πιο κάτω δεν θα είναι καταστροφή. Για να την ακούσουμε.
Πολιτική ανατροπή είναι μία απομείωση αυτής της πρωτοκαθεδρίας και της απόλυτης κυριαρχίας της κυβέρνησης, ναι, και μία ενίσχυση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, δεν θα περάσουμε κάτω από το 17% και ότι μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο ψηλά και ότι υπάρχει και πολύ πολύτιμος πολιτικός χρόνος από εδώ στις ευρωεκλογές που μπορούμε να αναπτύξουμε και άλλες ταχύτητες και να αναπτύξουμε και άλλη δυναμική. Εφόσον δεν περάσουμε τον Πύχη, εγώ δεν θα έλεγα ότι θα είναι καταστροφή κάτι σχετικά πιο χαμηλό, αλλά εντάξει, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε και εμείς τις προσπάθειές μας απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και για το καλό της κοινωνίας.
Τώρα από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία τον χτυπάει, διότι θεωρεί ότι αν αντίπαλός της είναι η σημερινή ηγετική ομάδα Κασελάκη, δεν θα απειληθεί η ηγεμονία της.
Ο κόσμος τη βλέπει. Μία παρέλαση αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μία παρέλαση reality show. Χρειάζεται σοβαρός αντίπαλος σήμερα για να έχουμε δύο κυβερνητικές επιλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χτυπάει λισαλέα το ΠΑΣΟΚ και όλα τα μηντιακά της πλοκάμια? Διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν αντίπαλός τους είναι η ηγετική ομάδα, η σημερινή του κύριου Κασελάκη, δεν πρόκειται να απειληθεί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα έχει επιλέξει αντιπολίτευση.
Α, βεβαίως.
Και απάντηση Ανδρουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιδίδεται, λέει, συνεχώς σε προσωπικές επιθέσεις και υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά Κασελάκη. Έχει άγχος που τον οδηγεί σε κινήσεις πανικού. Πανικός που είναι αδύνατο να κρυφτεί πίσω από την επίκληση της σοβαρότητας. Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 με την ιστορία LFM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, μαζί μας Δημήτρης Χριστούλιας, γιατί έχει ανάψει ο πόλεμος για την τιμή του Πασχαλινού Αρνιού. Τι γίνεται και καταγγελίες και για καπέλα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που λένε ότι εμείς το πουλάμε 6 και φτάνει 16 στα συνοικιακά κρεοπολία και αποχρυσάφει φέτος τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά από 30 έως 87 ευρώ το κιλό η τιμή του. Σε λίγο μαζί μας ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 39 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μεγάλη Δευτέρα, αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα. Με ανοιξιάτικο καιρό και πολύ δυνατούς βοριάδες. October 4, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό όλη τη βδομάδα και το Πάσχα. Και τα δύο διαφορετικά μοντέλα. Το ένα είπαμε καινούριο που δείχνει και καταιγίδες. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια, γιατί ένα θέμα είναι ο καιρός, η έξοδος. Το άλλο θέμα είναι η αγορά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλή ανάσταση.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά ο πόλεμος για την τιμή του Πασχαλινού Αρνιού. Το βλέπω ως 9,99 στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Βλέπω σούπερ μάρκετ να μην έχουν 3-4 καθόλου αρνί στο καλάθι και δύο σούπερ μάρκετ να μην έχουν και καθόλου καλάθι. Και βλέπω κρεοπολία να το έχουν μέχρι 16-17 ευρώ. Τι γίνεται?
Νίκο, όντως σιγά σιγά κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση και στα σούπερ μάρκετ και στα συνοικιακά κυροπολία. Θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από την Τετάρτη, οπότε και θα καταβληθεί και το δώρος στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή στις 6 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ το αρνί πωλείται οριακά κάτω από τα 10 ευρώ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, από 9,78 το κιλό έως 9,99 ευρώ το κιλό. Τώρα, στα συνοικιακά κυροπολία της χώρας υπάρχει μεγαλύτερο εύρος τιμών. Είναι περίπου στα 13 έως 15,5 ευρώ το κιλό, με την πιο συνηθισμένη τιμή που μπορούμε να βρούμε είναι τα 14,5 με 15,5 ευρώ το κιλό. Αυτές είναι οι τιμές στα συνοικιακά κυροπολία.
Πάντως, Δημήτρη, έχω ακούσει αντικρουόμενες, έχω ακούσει κτηνοτρόφους να λένε 8,5 εμείς πουλάμε, άρα πώς το σούπερ μάρκετ πουλάει 10, άρα ή θα είναι ελληνοποιημένο, ή θα είναι κατεψυγμένο, ή θα έχει ξεμείνει. Και άκουγα χθες τον κύριο Καπούνη, για παράδειγμα, από την Άξο, να λέει ότι εγώ πουλάω 6. Άρα πώς το πουλάει το ίδιο αρνί το κυροπολείο 16. Δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια.
Νίκο, η αλήθεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ποιότητες στα αμνοερήφια, υπάρχουν πολλά καταστήματα, υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς, να εμπιστεύονται τον άνθρωπο που θέλουν να εμπιστευτούν για να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι, ή το σούπερ μάρκετ ή το κροπολείο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τιμές οι οποίες ξεκινάνε από τα 10 περίπου ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 16 ευρώ. Άλλοι κτηνοτρόφοι τα πουλάνε 6 ευρώ, άλλοι κτηνοτρόφοι και οι περισσότεροι από ό,τι γνωρίζουμε τα πουλάνε πάνω από 8 ευρώ.
Λοιπόν,
το
κιλό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, πριν πάμε στο ωράριο, πριν πάμε στις τεράστιες αυξήσεις σε άλλα πασχαλινά είδη όπως τα σοκολατένια αυγά, μάλλον πρέπει να πωλούνται σε κοσματοπολείο ή στο εξής. Πάμε να ακούσουμε τον Στέφανο Τικέλη, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μίλησε νωρίτερα στον Γιώργο Ψάλη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Τι γίνεται με τις τιμές λοιπόν, για πέστε μας τώρα, γιατί δεν προκύπτει το δεκάρικο που λέει η κυβέρνηση.
Γιατί από τον παραγωγό ξεκινάει 8,5 ευρώ. Βάλτε μεταφορικό, βάλτε τα έξοδα του σφαγείου, βάλτε και ένα ΦΠΑ, καταλήγει 10,5 με 11 στα χέρια μας. Από τα δικά μας χέρια, άμα έχουμε 10,5 με 11 αγορά, ναι, βάλτε ένα ΦΠΑ 13% που είναι το νόμιμο της πολιτείας και ένα 20% να βγάλουμε τα λειτουργικά μας.
Άρα,
άρα πού, 14, άρα, 15, πού.
15 ευρώ.
Άρα 50% πάνω από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Σωστά.
Το μεικτό μας κέρδος είναι γύρω στο 20%. Μεικτό κέρδος. Να βγάλουμε λειτουργικά έξοδα, να βγάλουμε να ζήσουμε, να πληρώσουμε ΔΕΗ, ενίκιο, υπάλληλο.
Πάντως, πέραν του αρνιού, Δημήτρη, εγώ βλέπω, πήγα προημερών στο σούπερ μάρκετ. Το λάδι που αγόραζα 12,5 ευρώ πήγε 15 σε μια εβδομάδα. Ο καφές φίλτρου πήγε 2 ευρώ επάνω. Κατευθείαν, σε μια εβδομάδα έχουμε ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα και γενικά το Πάσχα φέτος είναι ακριβό, είναι και η βενζίνη, είναι και το κόστος διαμονής για όσους επιλέξουν να φύγουν 3-4 μέρες εκτός των τυχών. Εγώ βάζω τίτλο «Ακριβό μου Πάσχα φέτος».
Ακριβώς, και εγώ αυτό το τίτλο θα έβαζα, διότι κοιτάζουμε τα προϊόντα που είναι μέσα στο καλάθι, αλλά θα πρέπει να κοιτάζουμε και τα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού, όπου έχουμε επίσης αυτή την περίπτωση υπάρχουν ανατιμήσεις, είτε οι οποίες οφείλονται σε διεθνείς συγκυρίες, όπως οι σοκολάτες. Να σου πω ότι τα σοκολατένια.
Θα πάμε στις σοκολάτες, γιατί έχουμε και τον πρόεδρο των ζαχαροπλαστών μαζί μας, να τελειώσουμε με τα υπόλοιπα. Η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ. Ωράριο μεγάλης εβδομάδας.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η βενζίνη πλέον φλερτάρει σε πανελλαδικό επίπεδο, ο μέσος όρος στα 2 ευρώ. Σήμερα να σου πω ότι η μέση τιμή της αμόλυτης της βενζίνης είναι στο 1 ευρώ και 98 λεπτά το λίτρο, όταν πριν από ένα μήνα η αμόλυτη βενζίνη είχε 1 ευρώ και 94 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και στην Αθήνα, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Θα σου πω ότι μόνο στις Κλάδες είναι 2 ευρώ και 20 λεπτά, στην Κεφαλονιά 2 ευρώ και 5 λεπτά και στη Λευκάδα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Και σε ό,τι αφορά το ωράριο, σήμερα Μεγάλη Δευτέρα τα καταστήματα λειτουργούν έως τις 9 το βράδυ, αύριο Μεγάλη Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, το ίδιο τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, Κυριακή του Πάσχα φυσικά κλειστά, όπως επίσης και τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη 7 Μαΐου κλειστά, λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.
Μεγάλη Τετάρτη που είναι Πρωτομαγιά θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, μεθαύριο δηλαδή.
Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι λειτουργούν κανονικά.
Γιατί έχει προκηρυχθεί απεργία, ναι. Ωραία.
Προκηρυχθεί απεργία, πάντως, δεν υπάρχει κάποια νεότερη ανακοίνωση.
Πριν πάμε στα σοκολατένια αυγά από χρυσάφι, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που παραδέχθηκε στο Υπουργικό το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως το κάνει πάντα όταν μιλάει. Είπε ότι από σήμερα ξεκινά η νέα λειτουργία της πλατφόρμας ή καταναλωτής. Για να τον ακούσουμε.
Παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες μας, από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του e-καταναλωτής, συγκρίνοντας εκεί τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Το καταναλωτής πια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το φθηνότερο καλάθι μεταξύ 3.000 διαφορετικών κωδικών. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση που κάνουμε. Τελικά η μεγαλύτερη διαφάνεια οδηγεί και σε περισσότερο ανταγωνισμό και τελικά σε μειωμένες τιμές μεταξύ των διαφορετικών αλυσίδων. Μένουμε λοιπόν με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στα σοκολατένια αυγά από Χρυσάφι. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος. Καλή ανάσταση, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Ωραία, έπεσε η γραμμή, θα τον ξανακαλέσουμε. Δημήτρη, είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του κακάου έχει υπερτριπλασιαστεί διεθνώς λόγω της κλιματικής κρίσης. Παράγεται κυρίως σε ακτή Λεφαντοστού και Γκάνα. Λόγω κλιματικής κρίσης έχει μειωθεί η παραγωγή. Έχει φτάσει 12.260 δολάρια ο τόνος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και το αποτέλεσμα είναι να πωλούνται εδώ στη χώρα μας σοκολατένια αυγά από 30 ευρώ το κιλό τα πασχαλινά. Σε κάποια ζαχαροπλαστεία φτάνουν και τα 30 ευρώ το σοκολατένιο αυγό των 340 γραμμαρίων. Δηλαδή,
μιλάμε για είδος πολυτελείας.
Ναι. Το κιλό 87 ευρώ σε ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, πόσο έχει ακριβήνει το κακάο. Κύριε Παπαδόπουλε.
Έχω την αίσθηση καταρχάς ότι οι τιμές αυτές που δίνετε είναι από συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία.
Ναι.
Θα σας πάω εγώ και σε άλλα ζαχαροπλαστεία.
Εσείς πόσο πουλάτε το σοκολατένιο αυγό, πάνω από 30 ευρώ?
Πιο χαμηλές.
Πόσο?
Λοιπόν, καταρχάς, το σοκολατένιο αυγό, το οποίο είναι των 300 γραμμαρίων,
ναι,
στο δικό μας κατάστημα. Όχι μόνο στο δικό μας κατάστημα.
Ξαναπείτε το, γιατί σας χάσαμε. Το δικό σας κατάστημα κοστίζει
9 ευρώ. 9
Άρα,
ευρώ.
30 ευρώ το κιλό περίπου σε εσάς.
Ωραία. Πιο όμως, γιατί είναι καλή ανάλυση αυτή με το κιλό, πιο το σκέτο σοκολατένιο. Διότι οτιδήποτε είναι άλλο πράγμα, δηλαδή έχει επάνω ζαχαρόπαστα.
Πάντως δεν το λέτε και φτηνό. 30 ευρώ το κιλό σοκολατένιο αυγό, το αρνί έχει 10 ευρώ το κιλό. Αλλά δεν θέλω να σας επικρίνω γι' αυτό, διότι πόσο έχει ακριβήνει τελευταία το κακάο, η πρώτη ύλη?
Να ξεκινήσουμε και να σας πω και κάτι άλλο. Αν φας 100 γραμμάρια σοκολάτα, χορταίνεις. Αν φας 100 γραμμάρια αρνί, χορταίνεις. Άρα μην δούμε τώρα μεγάλη πόσο το κιλό.
Και τα δύο χρειάζονται. Και το αρνί πρώτα και η σοκολάτα μετά. Πείτε μας πόσο έχει ακριβήνει, αντιπρόεδρε, το κακάο.
Έχει ακριβήνει πάρα πολύ και θα ακριβήνει ακόμα περισσότερο.
Πόσο?
Αυτό όμως πόσο. Από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα η τιμή της σοκολάτας, όχι του βούτυρο κακάο, γιατί το βούτυρο κακάο είναι μέρος μια πρώτη ύλη για να φτιάξουμε σοκολάτα. Έχει ανέβει η σοκολάτα περίπου 30-32%. Η πρόβλεψη δε για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μπορεί να είναι και 300%.
300%
πάνω. Αλλά τα βάλουμε σε μια σειρά. Εμείς και
ζαχαροπλαστεία. Άρα άλλο 300% από αυτό που είμαστε τώρα. Συν 300.
Από το Δεκέμβριο μιλάω.
Μάλιστα.
Μιλάμε από Δεκέμβριο σε Οκτώβριο.
Σε Δεκέμβριο. Ναι.
Όλα αυτά όμως είναι μια πρόβλεψη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα συμβεί. Προχθές διάβαζα κάπου ότι αυξάνονται οι φυτίες για κακάο, ας πούμε, ότι βγαίνουν με τις μπανάνες και λοιπόν είναι κακάο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάνε από μια χρηματιστηριακή μεταβολή, μια και το προϊόν αυτό δεν ήταν τα χρηματιστηριακά προϊόντα.
Πρόεδρε, τι σας λέει κάποιος όταν του λέτε ότι ένα αυγό 300 γραμμάρια έχει 9-10 ευρώ? Αντιδρά.
Είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί να σας πω κάτι.
Χαρούμενος.
Και πέρσι στην ίδια τιμή το πήρε.
Ναι.
Εκείνο ήθελα να σας πω. Ότι εμείς τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, γιατί μιλάω και με ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, δεν αλλάξαμε τις τιμές μας. Δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και δεν οδηγηθήκαμε σε αυτό που δυστυχώς συμβαίνει με πάρα πολλές εταιρείες.
Πρόεδρε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μας πιέζει ο χρόνος όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα. Ευχαριστώ θερμά και εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
Προτιμάνε τα ζαχαροπλαστεία γιατί εκεί απολαμβάνουν.
Μας γλυκάνατε έστω και ηχητικά. Ευχαριστώ πολύ. Μάριος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, και Δημήτρης Συστούλας, και εκείνον τον ευχαριστούμε θερμά. Πάμε γρήγορα, Θεοδόση Πάνου, για το θέμα που συγκλονίζει και μιλούμε για το σχολείο της Πάτρας. Θεοδόση, καλό απόγευμα. Που το είχαν αποτρέψει μαφιόζοι σε σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. 21 συλληφθέντες, ανάμεσά τους 4 μαθητές, ο ένας 13 ετών, με καταγγελίες ότι απειλούσαν τη ζωή παιδιών να μην σταματήσουν να πωλούν ναρκωτικά σε συμμαθητές τους. Αν ήθελαν να σταματήσουν, τους απειλούσαν.
Και μάλιστα με τις φράσεις, ξέρεις που έχω το μαχαίρι και το δικό μου το μαχαίρι κόβει πολύ. Έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό μήνυμα το οποίο είχε στείλει ο φερόμενος αρχηγός 22 ετών του συγκεκριμένου κυκλώματος σε έναν 15χρονο μαθητή, ο οποίος εκείνη την ημέρα δεν είχε καταφέρει να πουλήσει τίποτε από την πραμάτια του 22χρονου. Και όταν μιλούμε για την πραμάτια του 22χρονου, ήταν έκσταση, κοκαίνη και χασίσι.
Κοκαίνη σε σχολείο στα 13χρονα, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματικά αδιανόητο.
Είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν γράψει με μαρκαδόρους τους στίχους του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος, ακόμα και τον τιμοκατάλογο με χαρακτηριστικό το ένα γραμμάριο χασίς εννοούν 13 ευρώ. Τα έκρυβαν μέσα στο σχολείο τα ναρκωτικά κατ' εντολήν του 22χρονου, ώστε να μην είναι δυνατόν να εντοπιστεί από την αστυνομία. Είχε φτάσει στο σημείο να δώσει ακόμα και κινητά τηλέφωνα παλαιάς τεχνολογίας στα παιδιά για να έχουν ασφάλεια στις συνομιλίες. Ενώ όσα είχαν τα λεγόμενα smartphone, τους είχε κατεβάσει εφαρμογές διαδικτυακές προκειμένου να έχουν μεταξύ τους συνομιλίες με τον αρχηγό βεβαίως, για να γίνονται οι παραλαβές και στη συνέχεια οι αγοραπολισίες.
Απίστευτο. Είχαμε και συλλήψεις και στην Αθήνα. 9 ανάμεσά τους 6 ανήλικες διακίνηση ναρκωτικών σε ψυχικό χαλάνδρι Παπάγου. Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε. Τώρα, πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, παγκοσμίως, η ώρα 0 στη Ράφα. Καθώς είναι ασφικτικές οι πιέσεις στο Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση στο νότο της Γάζας, εκεί όπου είναι εγκλωβισμένοι 1,5 εκατομμύριο εξαθλιωμένοι Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Είναι μαζί μας καταρχήν ο Θανάσης Τσίτσας, αλλά και η Τζέννη Κρυθαρά. Θανάσης Τσίτσας, από εκεί θα ξεκινήσω, από τη Νέα Υόρκη, γιατί υπάρχει μήνυμα μετά τη συνομιλία Biden-Νετανιάχου από τον Μπλίνκεν, από το Ριάντα, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Καθώς είναι σε εξέλιξη, Θανάση, καλησπέρα από την Αθήνα, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κατάρ, Αίγυπτο και Χαμάς, εκεί γίνεται παζάρι για ομήρους και εκεχηρία. Λέει ο Μπλίνκεν ότι είναι πολύ γενναιόδορη η πρόταση και εκεχηρία προς τη Χαμάς. Υπάρχουν ελπίδες, λοιπόν?
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε μια νέα περιοδία στη Μέση Ανατολή και έφτασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, όπου φιλοξενείται μια τριήμερη συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Πριν το ταξίδι του Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησαν χθες το απόγευμα τηλεφωνικά σχεδόν για μια ώρα. Σήμερα ο κύριος Μπλίνκεν, πριν κάνει αυτή τη δήλωση, συζήτησε με τον πρίγκιπα Φαϊζάλ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη της άμεσης κατάβασης του πλοίου στη Γάζα, που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Οι επαφές, σύμφωνα με το State Department, στοχεύουν προς ένα μονοπάτι, προς ένα Παλαιστινιακό κράτος με εγγυήσεις ασφαλείας για το Ισραήλ. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Αυτή είναι μια αναφορά σε διαπραγματεύσεις για μια ευρεία συμφωνία που θα περιλάμβανε τη συμφωνία των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ και των Παλαιστινίων αντιπροσώπους σε όρους που θα οδηγούσαν στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και στη μεγαλύτερη διπλωματική αναγνώριση του Ισραήλ στην περιοχή. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Σαουδάδες επέμεναν δημόσια ότι το Ισραήλ πρέπει να συμφωνήσει για να λυθεί αυτή η κατάσταση στην ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους, και εκεί στοχεύουν.
Κρίσιμες επόμενες ώρες. Ναι, ναι.
Γι' αυτό και την επόμενη Τετάρτη ο Άντωνι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Ισραήλ και στην Ιορδανία για να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών των επαφών.
Θανάση, ευχαριστώ. Πάμε και στην Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τι λέει το Ισραήλ τώρα. Η αισιόδοξο ο Μπλίνκεν λέει ότι είναι γενναιόδορη η πρόταση της Χαμάς. Τι λέει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να πιέζεται και να απειλείται και με διεθνές ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και ακραίους υπουργούς του να διαμηνύουν ότι αν δεχθεί συμφωνία θα σε ρίξουμε.
Το Τελ Αβίβ αυτή τη στιγμή λέει πως είναι πρόθυμο να ακούσει τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των ΗΠΑ πριν από την επικείμενη εισβολή στη Ράφα, η οποία φαίνεται πως είναι πιο κοντά από ποτέ. Ανώτερος αξιωματούχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων είπε ότι ο στρατός σχεδιάζει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους αμάχους από τη Ράφα και να επιτεθεί στις θέσεις Χαμάς εκεί, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή. Και την ώρα βεβαίως που, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ακόμα και τις επόμενες ώρες θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψη εναντίον τους, προκειμένου να συλληφθούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για ένα με το οποίο αναμένεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο αναμένεται να γίνει τριαλίδα ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με πολύ πλούσια σήμερα αθλητική επικαιρότητα. Κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Καλή ανάσταση. Ο ΠΑΟΚ έφερε τούμπα το πρωτάθλημα.
Και βλέπουμε ένα,
με την ανατροπή στο φινάλε και ο Άρης στη λεωφόρο με την νίκη του Παναθηναϊκού 1-0.
Και βλέπουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Γιατί πήρε φωτιά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Στην τούμπα μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πιο ψυχωμένο στα τελευταία λεπτά κέρδισε με ανατροπή 3-2 την ΑΕΚ που έκανε πολλά αμυντικά λάθη. Μέχρι το 89 ήταν 2-2. Μέχρι εκείνη την ώρα η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο. Και δέχτηκε τον γκολ στο 90 με το Σάστρε. Στη λεωφόρο, ο αδιάφορος βαθμολογικά. Να σου πω, να πω πρώτα ότι ο αδιάφορος βαθμολογικά Άρης νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό. Πλέον ο Παναθηναϊκός απομακρύνεται από την υπόθεση τίτλος. Και είχαμε τον Ολυμπιακό που κέρδισε 4-1 την Λαμία. Τώρα, στο φινάλε.
Ολυμπιακός μαθηματικά είναι στη μάχη του τίτλου.
Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι και μαθηματικά στη μάχη του τίτλου γιατί έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Η ΑΕΚ 75, ο ΠΑΟΚ 71, ο Παναθηναϊκός 71, ο Ολυμπιακός 70. Άρης 52, Λαμία 35. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα παίξουν στις 12 Μαΐου. Στο τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα επικράτησε ένταση ανάμεσα στον προπονητή της ΑΕΚ
Έξαλος
με άτομο που βρίσκονταν στο αγωνιστικό χώρο με διαπίστευση. Αυτός ήταν αξιωματικός της αστυνομίας της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας. Στο τέλος ο Αλμέιδα μετά πήγε και του ζήτησε συγγνώμη να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Αλμέιδα για το περιστατικό αυτό.
Εσείς είδατε πόσο κόσμο υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Εγώ αυτό που λέω πάντα ότι άμα θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στα υπόλοιπα γήπεδα δεν υπάρχουν. Αν δείτε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν μπαίνει κανένας. Είχα πριν την δυνατότητα να πάω και να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο που συνέβη αυτό. Πριν είχα δεχθεί κάποια σπροξήματα και αν εσείς με σπρώχνατε θα έκανα το ίδιο. Και με εσάς και με τον οποιοδήποτε. Γιατί εγώ δεν σπρώχνω. Εγώ μιλάω.
Σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα που τη βοηθούν όλοι, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την νίκη της ομάδας του.
Football show.
Ένα πολύ έντονο παιχνίδι, πραγματικά. Ένα παιχνίδι που για μένα ήταν το καλύτερο το οποίο παίξαμε. Παίχτηκε αυτή τη σεζόν. Ένα ποδοσφαιρικό show στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι ένταση, ένα παιχνίδι μαχών, ένα παιχνίδι με συνεχείς διακυμάνσεις. Ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως βοηθιέται από πάρα πολλούς.
Τώρα στη λεωφόρο, Νίκο, μετά το τέλος του αγώνα, είχαμε έντονες αποδοκιμασίες φιλάθλων κατά του Τερίμ, της διοίκησης και των παιχτών. Μάλιστα, 200 άτομα έξω από το ποδητήρια, περίπου 20 λεπτά, φώναζαν μετά το τέλος συνθήματα κατά του Τούρκου προπονητή.
Ο Τερίμ δέχεται σφοδρή κριτική για τον τρόπο που έστεισε χθες την ομάδα, το πώς έκανε τις αλλαγές. Πάρα πολύ σφοδρή κριτική.
Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι για πρώτη φορά αποδοκιμάστηκε στην καριέρα του, αλλά οι φίλαθλοι είχαν δίκιο.
Βέβαια έχουν δίκιο και βγήκα σε ένα τέτοιο σημείο που μόλις είχε λήξει ο αγώνας, οπότε τα πήρα όλα πάνω μου, όλη την αντίδραση του κόσμου και είχαν δίκιο. Όσο χρονών και να είσαι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, οπότε πρώτη φορά στη ζωή μου το ζήσα και αυτό. Ειδικά όταν χάνετε και στο ημίχρονο αυτό το αποτέλεσμα που περιμένετε από τον άλλο αγώνα το έχετε πάρει και έχετε το motivation να προχωρήσετε να κάνετε αυτό που θέλετε και δεν μπορείτε να το κάνετε και όταν μπαίνετε μέσα και ξαναβγαίνετε για τη συνέντευξη είναι λογικό.
Λοιπόν, να πω ότι του έδωσε τετραήμερο ρεπό από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Τρίτη του Πάσχα στον Παναθηναϊκό.
Και στο Στόκαστρο ο Φώτης Ιωαννίδης.
Έντονο φραστικό επεισόδιο με τον Ιωαννίδη και με οπαδό. Εγώ δεν τιμώ το τριφύλι που παίζω με έξι ενέσεις, είπε ο παίκτης της Εθνικής Ομάδος και του Παναθηναϊκού. Για να το ακούσουμε.
Δεν τιμάω το τριφύλι, έλα εδώ πες το. Εγώ δεν τιμάω το τριφύλι, παίζω με έξι ενέσεις.
Ο καιρός.
Καθόλου ευχάριστα όλα αυτά. Λοιπόν, και με ένα ποδοσφαιριστή που τιμά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού. Τώρα πάμε στον καιρό για να δούμε τι γίνεται. Καλό απόγευμα, καλή ανάσταση. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Σήμερα καλός καιρός, πολύ δυνατοί βοριάδες, Παναγιώτη. Πότε θα εξασθενήσουν αυτοί οι βοριάδες?
Αλήθεια είναι, καλό μεσημέρι. Το κύριο γνώσμα του κυρίου και αύριο θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θελώδης βοριάδες. Και αύριο θα έχουμε 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Όμως από το βράδυ της Τρίτης θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση. Την Τετάρτη δεν θα ξεπερνούν μέχρι το πρωί τα 6 με 7 μποφόρ και μέσα στην Μεγάλη Τετάρτη θα εξασθενήσουν κι άλλο και δεν θα ξανενισχυθούν. Δεν περιμένουμε ανέμους μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα. Ανέμους σοβαρούς δεν ξανά έχουν.
Λοιπόν, πάμε στις βροχές τώρα. Περιμένουμε σίγουρα βροχές κεντρικά και βόρεια Πέμπτη Παρασκευή.
Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε ότι αύριο κάτι θα βρέξει λίγο στη Θράκη, θα βρέξει στην Νότια Εύβοια, στην Κρήτη.
Γενικά, καλός καιρός πάντως αύριο.
Θα είναι μια όμορφη μέρα. Απλώς τοπικά κάτι ψηλόβροχα θα τα έχουμε και την Τετάρτη και στη Βόρεια Κρήτη θα βρέξει για λίγο. Αυτά νομίζω είναι μικρές βροχές ή τέλος πάντων.
Πάμε στις μεγαλύτερες τώρα. Μεγάλη Πέμπτη.
Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, καθώς θα έχουν εξασθενήσει οι βοριάδες και θα έχουν πλέον δυτικούς ανέμους, θα έρθουν συστηματικά. Θα δώσουν έναν άστατο καιρό, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, κάποιες μπόρες δηλαδή. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όταν λέω περιοχές, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, αυτές ήταν οι περιοχές και τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή που θα έχουμε φαινόμενα τουλάχιστον με τα στοιχεία τεσμερινά.
Από Θεσσαλία και πάνω, καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα, πάμε στα δύο μοντέλα, τα αντικρουόμενα, το αισιόδοξο και το απεσιόδοξο. Για τον καιρό, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο ότι επιστημονικά δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς με ακρίβεια τι θα γίνει τις δύο μέρες Μεγάλο Σάββατο.
Ας πούμε και τις δύο εκδοχές.
Η μία εκδοχή είναι ότι το Μεγάλο Σάββατο περιμένουμε έναν έντονο άστατο καιρό, όχι μόνο στα βόρεια τμήματα της χώρας, σε πολλές περιοχές, ακόμα και στην Αττική.
Με καταιγίδες.
Με μπόρους, καταιγίδες κτλ. Με αρκετά φαινόμενα, πρώτα στα δυτικά και αργότερα και στα άλλα στα κεντρικά, σε όλα τα επιδοτικά τέλος πάντων, ακόμα και στην Αττική. Νομίζω ότι αυτό πάντως έχει μικρές πιθανότητες να αρχίσει. Το πιο αισιόδοξο, αλλά και νομίζω το σενάριο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να έχουμε και πάλι ένα άστατο καιρό στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τις λεπτομέρειες αυτές που θέλουμε να τις ξέρουμε βέβαια με ακρίβεια, νομίζω ότι Μεγάλη Τετάρτη θα μπορούμε.
Άρα το πιθανότερο είναι να έχουμε γενικά καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, με εξαίρεση κυρίως στα βόρεια. Αυτό είναι. Χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουροι.
Ας ελπίσουμε. Τώρα να έχουμε μετά από ένα καλοκαιρινό χειμώνα, 5 Μαΐου, να έχουμε Πάσχα με καταιγίδες. Εντάξει, τι να πω, όλα ανάποδα στον καιρό. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ένα λεπτό μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία, Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Ψάλτη, Αντώνης Μορτάκης σήμερα απέναντί μου, βεβαίως κυρία Μαρία, στην κονσόλα του ήχου. Και μείνετε εδώ, διότι φυσικά έρχονται αμέσως τώρα, Μεγάλη Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, τα παιδιά της αλλαγής, κοντά σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς ως τις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλες και σε όλους.